Prečo majú snehové vločky tvar hviezdičiek? Prečo je zasnežená krajina tichá? Prečo je sneh biely? Prečo pod nohami vrzga? Prečo sa na ňom tak dobre lyžuje? Začníme tými vločkami. Respektíve, začníme Johannesom Keplerom a jeho krátkou rozpravou o šestcípej snehovej vločke, vydanou v roku 1611. Práve tu sa totiž prvý raz objavila domnienka, že tvar vločiek súvisí so šesťuholníkovou symetriou včelieho plástu. Kepler si predstavoval snehovú vločku ako niečo zložené z malinkých ľadových guličiek. O guličkách sa domnieval, že ak ich chceme v rovine poukladať čo najhustejšie, potom najlepšie je tzv. Hexagonálne usporiadanie, v ktorom každá gulička akoby ležala v jednej šesťuholníkovej bunke včelieho plástu. Ak by boli guličky vo vločkách naukladané čo najhustejšie, uvažoval Kepler, mohol by byť tvar vločiek dôsledkom tejto hexagonálnej symetrie. Bolo toto vysvetlenie správne? Nie, nebolo, aj keď v niekoľkých veciach sa Kepler nemýlil. V prvom rade jeho hypotéza, že najhustejšie uloženie gulí v rovine je hexagonálne, sa ukázala byť správna. Aj keď trvalo prekvapujúco dlho, kým sa z tejto hypotézy podarilo urobiť naozaj striktne dokázanú matematickú teorému. Dôkaz podal Axel Thue až v roku 1890, takmer 300 rokov po Keplerovi. Mimochodom, zovšeobecnenie Keplerovej hypotézy na tri rozmery, pochádzajúce od Karla F. Gaussa z roku 1831, najhustejším usporiadaním by mala byť plošne centrovaná kubická mriežka, odolávalo dôkazu ešte tvrdohlavejšie a dokonca sa dostalo v roku 1900 medzi slávne Hilbertové problémy, asi najslávnejšie matematické problémy 20. storočia. V roku 1964 podal László Fejes Tóth návrh stratégie počítačového dôkazu. Dôkaz samotný podali Thomas C. Hales a Samuel P. Ferguson až v roku 1998. Pre snehovú vločku boli však všetky tieto matematické dôkazy irelevantné, pretože snehová vločka sa neskladá z ľadových guličiek. V skutočnosti je ona sama ľadovým kryštálom, prípadne s hlukom niekoľkých kryštálov, a husté usporiadanie gulí v nej nehrá nejakú úlohu. Hexagonálna symetria však úlohu hrá. V tom mal opäť Kepler pravdu. Molekuly vody, tvoriace kryštál ľadu, sú totiž usporiadané práve v takejto šesťuholníkovej štruktúre. Tomu dnes veľmi dobre rozumieme experimentálne, vďaka difrakcii rentgenových lúčov, aj teoreticky, vďaka kvantovo-mechanickým výpočtom. Nuž, ale keď má ľad šesťuholníkovú kryštalickú štruktúru, prečo potom bežne nevydáme šesťuholníkové kryštáliky ľadu? Vtip je v tom, že vnútorná kryštalická štruktúra sa v úplne presnej podobe navonok prejavuje len vo veľmi špecifických prípadoch. Drobné, voľným okom, neviditeľné kryštáliky ľadu mávajú tvar šesťuholníkov, presnejšie hranolov so šesťuholníkovou podstavou. Ale na zachovanie tohto tvaru pri následnom raste kryštálu treba, aby kryštál rástol veľmi pomaly a vo veľmi stabilných podmienkach. Takéto podmienky existujú napríklad v oblasti južného pólu a tam sa naozaj vyskytujú presne šesťuholníkové snehové vločky. Ak však pôvodne šesťuholníkový ľadový kryštálik rastie normálnou rýchlosťou, potom je v strede každej z hrán šesťuholníka rast rýchlejší ako na iných miestach. Tak vzniká zárodok budúcej hviezdičky. Po čase sa môže stať, že na ramenách vznikajúcej hviezdičky vzniknú nové miesta rýchlejšieho rastu a hviezdička sa začne rozvetvovať. Kedy a ku akému rozvetvovaniu dochádza, veľmi závisí od vonkajších podmienok, najmä od teploty a vlhkosti vzduchu. Prečo je to tak? Tomu dodnes presne nerozumieme. Teda zhruba tomu rozumieme, detaily však poriadne nepoznáme a sú stále predmetom vedeckého výskumu. Jedným zo zaujímavých dôsledkov extrémne silnej závislosti rastu ľadového kryštálu od vonkajších podmienok je skutočnosť, že nejaké dve snehové vločky nie sú rovnaké. Presnejšia formulácia, pravdepodobnosť, že by dve zložité vločky boli úplne rovnaké, je prakticky nulová. Na to, aby boli vločky naozaj rovnaké, by totiž bolo treba, aby prešli úplne rovnakou históriou z hľadiska okolitej teploty a vlhkosti. A to je pri páde vločiek v rámci oblaku v podstate nemožné. Na druhej strane všetkých 6 ramien jednej vločky prešlo rovnakými vonkajšími podmienkami a preto vyzerajú rovnako.